І ми переходимо до нової теми нашої розмови. Я перед цим розкажу, хто в нашій студії. Це Ольга Фещенко, голова правління благодійного фонду «Рожева стрічка України». Пані Ольго, доброго ранку.
Доброго ранку всім.
«Рожева стрічка України» – насправді дуже відомий логотип, мені здається. Я думаю, що майже всі його бачили. Це така стрічечка, схожа на стрічку, яку використовують, коли говорять про Вілснід в Україні. Так, вона рожевого кольору. І вона про рак молочної залози у жінок.
Ну так, всесвітні організації боротьби з раком молочної залози використовують саме рожеву стрічку. В Україні, коли я стикнулася з цією хворобою, в Україні було декілька організацій, про яких я, на жаль, мало чула. І навіть одну організацію мені дівчата, мої колежанки, передали інформацію про неї з Кіпру. То я вирішила, коли я познайомилася з цими організаціями, то це інший зовсім формат. Мені хотілося, щоб це був формат такий, як західний, як всесвітні організації. Тому я це зробила. Це зробила організацію цю не тільки для того, щоб допомагати жінкам, які з тою хворобою стикнулися, але й самій собі. Бо я теж пацієнт, я живу 5 років вже з цією хворобою, я багато чого вже знаю, але я хочу сказати, що я не лікар, да? Тому деякі медичні терміни, я завжди кажу, що треба до лікарів, фахівців йти. Але те, що я знаю, і з тим, що стикаємось, у нас велика є організація громадська ще, Афіна «Жінки проти раку», вона об'єднала більше 1500 жінок в Фейсбуці, які з різних міст, різних регіонів України і з світу, і ми один одній допомагаємо, і всі проблеми виявляються дійсно. Тому я кажу, що це велика-велика робота, потужня і підтримка.
Я знаю, що рак молочної залози – один з найпоширеніших видів онкозахворювань серед жінок в Україні. Це є дуже велика статистика насправді.
Ну, не тільки в Україні, це в всьому світі. Статистика в всьому світі, вона дуже велика. Я не думаю, що Україна на першому місці там по захворюваності, не за смертністю, я кажу, а по захворюваності. Ізраїль, наприклад, на 19-му місці в світі, да, по кількості виявлення цієї хвороби. Але проблема в нашій Україні, це, я не думаю, навіть те, що ліків не вистачає, а це освітницька, відсутність освітницької проблеми серед пацієнтів. Багато жінок приходять вже на останніх стадіях, да? Вони ніколи не ходять до лікаря, вони не знають, як треба це. Більш того, зараз ми займаємося з дівчатами такою просвітницькою роботою. Це не є тільки підйом такий, знаєте, психологічний, коли жінка потрапляє в цей діагноз, вона має визнати себе в цьому діагнозі. А є багато факторів, які піднімуть її настрій, да? Але це велика робота серед населення, серед молоді, серед людей, які потенційно здорові, тому що все одно лікарі навчилися подовжувати життя людини, і все одно якась людина так прийде. Да? 4 буде в майбутньому чоловіків, кожен четвертий, жінка, мабуть, десь кожна п'ята буде мати це захворювання. Тому треба таку пересторогу знати. Профілактики, на жаль, нема. Да, отакої сказати, от я не дуже люблю цей термін, коли я бачу роздачу рожевих кульок 20 жовтня в день боротьби з раком молочної залози біля на Хрещатику, то мені це так дивно, тому що люди потенційно здорові, вони не хочуть слухати про це слово рак, а ті люди, які роздають інформацію, вони кажуть, попередження – це профілактика. Коли я питаю тих людей, а що таке профілактика, вони кажуть, не пити, не курити, здоровий спосіб життя мати. Це так, це для кожної людини. Але це не може вберегти. У нас є дівчата, які вчасно народили, які вчасно займаються спортом, які ведуть здоровий спосіб життя, і в них теж рак. Тому це культура, наша культура, яка має бути. І, знаєте, я вчора була в онкоцентрі і чула розмову двох жінок, і це жінки-киянки, бо там цей онкоцентр взагалі, і вони розмовляли між собою про якогось фахівця, вибачте, який лікує співами. Знаєте, і тому у таких проблем, коли ти бачиш, Фейсбук зараз заполонили ці проблеми, да, пошуку грошей на ліки, щоб купити, то ти читаєш там багато лимони, там ще щось, молитви, там так, це можливо, воно є десь, але перше це лікарська допомога має бути. Тому наша організація, я особисто займаюся тим, щоб все-таки мати, щоб люди всі всі мали доступ до лікування. І я бачу, що на сьогодні, порівняно з минулими роками, бо я четверта людина в своїй родині, першій лінії, це мама, тато, брат мій, які померли від раку. Я живу довше всіх, тому що я отримала фахове лікування, інноваційне, завдяки друзям, завдяки тим, що в мене якісь були більш-менш статки, а лікування в світі, ну, в світі скрізь, воно найфінансово ємне таке. Тому мають бути різні джерела надходжень для лікування людей, можливо, якісь гуманітарні грузи, вантажі. От ми, на жаль, ми зверталися до керівництва держави нашої, до президента минулому року листом, аби визнати нашу катастрофу гуманітарну з ліками саме в онкології, саме від того, що країна потерпала, наша Чорнобиль, це теж деякий фактор такий, і, ну, просто економічний у нас занепад такий виходить, і допомогти якимись ліками. На жаль, це просто передалось МОЗ, МОЗі передали тільки статистику. Статистику, на жаль, я знаю. Я знаю, що багато допомагає діткам, на жаль, дорослим ні. Я не знаю, це теж така суспільна думка, або чого допомагати людині, яка помре, або людина, яка доросла, вона має сама заробити собі на ліки. От. І в той же час я хочу сказати, що сьогодні, на сьогодні вже ліків, ну, значно більше, ніж 2 роки тому було в державних лікарнях.
В нашій студії Фещенко Ольга, голова правління благодійного фонду «Рожева стрічка України». Поставити свої запитання пані Ользі можна за телефоном прямого ефіру 0800 750 490. Це безкоштовний телефон 0800 750 490. Якщо ви за якоюсь причиною не хочете, щоб ваш голос чи ваше ім'я лунало в ефірі громадського радіо, ви можете написати своє запитання на номер Вайбера. Телефон Вайбера, я скажу зараз 067 60 404-76. Ще раз 067-67-404-76. Ставте свої запитання. Ми говоримо з пані Ольгою наразі про те, де шукати допомоги, якщо ви доросла людина, і ви почули від лікарів цей діагноз з приставкою онко, який наразі, ну, так, це діагноз, який лякає. Це діагноз, який лякає. Дуже часто люди впадають у депресію, і насправді дуже часто люди вже там десь підсвідомо прощаються з життям, коли чують цей діагноз. Але насправді також і ми знаємо, що дуже багато випадків, коли ця хвороба виліковується, і люди дуже багато років живуть з цим діагнозом. До речі, на сайті громадськерадіо.org є розмова з лікарем-онкологом, який нещодавно був у нашому ефірі. Він говорить, єдине, що страшно, що рак не болить. І тому люди приходять на пізніх стадіях. Але якщо завчасно, набагато більше шансів мати надалі здоров'я і жити повноцінно. Пані Ольго, тож, от, наприклад, жінка або чоловік, людина дізналася про своє захворювання. Воно онко. Що робити, якщо немає достатньо коштів, щоб отримати фахове лікування? Ми знаємо, що воно не дешеве, державна програма не покриває всіх витрат на всіх людей з діагнозом онко. І тож, от куди звертатись, куди дзвонити, куди?
Да, дякую за те запитання, бо це дійсно така велика проблема в нас зараз. Я думаю, що це вона такий перехідний період має, тому що я не хочу називати те, що у нас відбувається реформами, бо таке слово вже приїло всім. Да? Це відбуваються зміни. Зміни, як я бачу, з боку пацієнтів, і з боку громадського діяча, і з боку просто людини, громадянина України, я бачу, що воно йде так, як треба. Да? Як в всьому світі це робиться. Дійсно, тільки що людям хочеться неодмінно зараз і сьогодні, і всі нарікають, але хочу нагадати, що статистика така, що більше 1 мільйона людей у нас з діагнозом рак живуть. Та? Кожного дня дізнаються про діагноз 450 людей. На жаль, я ж кажу, що більшу допомогу отримують діти і від держави, і від загалом від суспільства, але дітей на радість дуже мало з формами раку, і в них ті види, які виліковані. Семеро дітей з 10 можна вилікувати, якщо завчасно звернутися, ставити діагноз. Тому проблема діагностики, проблема от самоконтролю, воно є, дійсно. Якщо людина там має пересторогу, якісь були хворі родичі, якщо людина має 40 років, вона курила, чоловік там чи жінка, якщо жінка давно не була в жіночого лікаря або чоловік чоловічого, якщо турбують якісь проблеми ендокринні, знаєте, як людина може настрій змінюватись, якісь такі зміни бувають, він має знати, що жінка переходний період має. Тому дійсно звернутися, перше, треба до друзів. Це дійсно тому, що мало кому довіряють фондам, зараз дуже багато фондів, різних фондів за різними напрямками, і фонди дійсно там не те, що людина хоче допомогти, вона створює фонд, вона має знати, як це робити. На жаль, не всі це знають. Я можу сказати про свій фонд, що дійсно у нас дівчата, які представляють інтереси нашого фонду, вони всі теж в діагнозі, тому у нас нема системної такої роботи, але є системна робота з Міністерством охорони здоров'я, тому що ми маємо донести думку дівчат. Тому перше це дійсно створити сторінку в соцмережах, дійсно долучити людей з різних країн, якщо є друзі, нагадати про себе однокласникам своїм, які можливо мешкають в різних країнах. Це дійсно збір коштів і обов'язково треба звітувати про те, куди ці гроші йдуть. На жаль, знов таки я зустрічала з дівчиною, яка не мала коштів вже, вона казала, що я не можу, мені всі вже допомогли, а я не працюю і деякі кошти я не можу виставляти чеки, бо це йдуть інколи просто гроші в кишеню, або лікарям, або якимось посередникам на купівлю ліків, і чеків нема. Або просто їй треба їсти, або утримувати дитину, платити за садочок. Коли люди жертвують гроші на лікування, вона має сказати їм, що, вибачте, я щось поїла, вона не може це, вона відмовляється зовсім збирати кошти, вона складає свої крила, і це дуже важко дійсно, тому інколи я просто купляю їжу, відправляю людині, щоб вона могла якось там або якусь сукню гарну, бо їй нема що носити, тому що змінюється статура в людини під час лікування. Це дуже така важлива тема. Але я хочу наголосити, що зараз створені сайти, називається «Лікіконтроль», наприклад. Зараз є єдина система, де долучається більшість лікарень, які висвітлюють раз на тиждень наявність лікарських засобів. Це можна в інтернеті подивитися на моїй сторінці. Можна просто набрати ліки контроль, і там ліки з всієї України, які куплені за державний кошт. Є ще за місцеві кошти, і є ще доброчинні якісь люди, які купляють, або організації. Є гуманітарні, і це все має відображатися на сайтах лікарень, або в друкованому вигляді, це все є. І це вже існує більше 2 років. На жаль, кожного разу, коли я буваю в лікарнях, я питаю людей під кабінетом хіміотерапевта, які стоять за наступною якоюсь інформацією про свій стан лікування, на якийсь там порядок лікування, вони, на жаль, цього не знають. Тому мені дуже хотілося б, щоб всі засоби інформації все ж таки долучалися і інформували, що є лікіконтроль, є сайти різних онкологічних лікарень. І оцей в цьому році запрацював так званий національний перелік ліків. Це базовий перелік, який формували лікарі, доценти, кожної з фахівців своєї справи, свого напрямку, для того, щоб людина, яка от зараз дізналася про свій діагноз, а це, я нагадаю, 450 людей за добу в нашій країні дізнаються, що вони знали, що базовий пакет ліків для лікування, старту лікування є в лікарні. Це інколи дуже коштовні ліки. Буквально я ж кажу, що вчора я була на нашій онкологічній клініці для киян на Верховині, де там дуже багато ліків. Дійсно, вони коштовні, вони є в наявності зараз. Дійсно, що неможливо сказати, що воно всім достанеться. Да? Тому я знов-таки наполягаю на свідомості самих пацієнтів. Вони мають звертатись письмово до своїх лікарів, до завідувачів відділень, до департаменту охорони здоров'я свого міста або області, щоб вони купляли ці ліки замовляли в державі або в місцевому бюджеті. Я хочу, знаєте, таку сумну статистику теж нагадати. Я читала минулого року, у нас була велика виставка, ми їдемо виставками по Україні, містами України. Називається виставка «Без рожевих окулярів». В кожному місці долучається до нас 6-8 жінок з того регіону, щоб якось їх підтримати. І я просто прочитала в газеті місцевій в місті Луцьк, наприклад, що там 600 мільйонів гривень покладено депозит владою місцевою для того, щоб в майбутньому якісь роботи проводити і все. А декілька жінок, в них, ну, може, до десятка всього потребувало дуже коштовного лікування. І ми шукали їм гроші. Тому зараз оцей закон про децентралізацію, мені здається, він дуже гарний, тому що базові ліки ви можете отримати в державі, потім іншу частину замовляти, те, що в кожній області різна кількість захворювань, різна кількість ліків потрібно. Тому це таке нерозпорушування коштів. Хоча я скажу, що майже на 3 мільярди більше збільшився бюджет на, ну, на охорону здоров'я по порівнянні з минулими роками.
Пані Ольго, якщо брати до уваги, що частину ліків можна отримати безкоштовно від держави або місцевих громад, то все ж таки, яке це від і до, і що людина витрачає, наприклад, в місяць, так, на лікування, якщо це діагноз онко?
Ну, от я для прикладу скажу, що хіміотерапія може коштувати 5-12 тисяч гривень для людини.
А так? Вона потрібна раз на...
Вона буває раз, різні бувають форми лікування, бувають, ну, не це стандарти є міжнародні, слава Богу, що Міністерство охорони здоров'я підтримує всі протоколи, всі світні організації охорони здоров'я в світі, такі як в світі, такі і в нас. Це буває раз на місяць, буває раз на тиждень, буває раз на 3 тижні. Це залежно від хвороби, захворювань, виду пухлини. Але я бачу, чули, як дівчина одна з іншого регіону, з Києва, вона писала про те, що вона збирає кошти. І коли я запитала, які ліки тобі потрібні, вона написала 3. Да? І з тих ліків 3 один їй подарували, тому що вона просто сказала, вона не сказала, дайте мені гроші, мені треба 12 тисяч гривень. А якщо я сказала би, ну я їй кажу, ти напиши, які ліки, тому що буває, волонтери віддають, буває, що в лікарні десь є, буває, що людині змінили лікування на інші ліки, вона хоче просто віддати комусь іншому. Вона написала, ви знаєте, дійсно, одна найкоштовні ліки були в лікарні, одні ліки були, значить, дівчина передала, яка теж хворіє, і їй потрібно було збирати не 12 тисяч, а 3. Угу. Розумієте різницю? 3 тисячі все ж таки легше зібрати, ніж 12 чи 20. Але ті ліки, які бувають, називають так звані таргетні препарати, вони дуже коштовні. Вони мають дію, дійсно допомагають, не всіх, звичайно, випадках, але вони коштовні, вони можуть коштувати від 50 тисяч гривень до... Ну, 120 тисяч за одне введення. І таких введень буває 6, 8, 12, 18. І дійсно це підриває не тільки бюджет, це просто людина стає залежна від цього збору коштів, вона інколи просто втрачає надію. Але знов-таки я кажу, що та людина, яка хоче, яка виборює, вона йде, вона шукає. Дуже важко це. Я просто наголошую, що якщо слухачам є якісь можливості, допоможіть дорослим, тому що я дійсно бачу, як дітям допомагають. Мої улюблені фонд таблеточки, вони дійсно такі фахові в цьому. Але вони займаються все ж таки, я їх дуже люблю, вони дуже мені допомогли свого часу і морально, і як збирати кошти. Я дуже люблю їх, і вони фахові дуже в цьому. Але діточок все ж таки дуже мало. Якщо взяти в порівнянні з дорослим на 100 тисяч населення дітей від 0 до 17 років, це буде десь 7-12 людей, що є онкохворі. Серед дорослих це більше 1000. на те ж саме, від 17 з плюсом. Значить, людина, якій вже 18 років, вона вже може гарантовано не отримати допомогу від суспільства, тому що вона вже доросла. Ну, тому допомагайте хоча б близьким, тих, кого бачите, друзі-друзів, поширюйте інформацію, поки в нас налагодиться в країні щось. А я в це вірю, тому що ну, я бачу, що воно йде прогрес все ж таки.
Ольга Фещенко, голова правління благодійного фонду «Рожева стрічка України», була гостею нашої програми.